Кафе. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Само преди няколко дни, в събота сутринта, разговаряхме с вас, защото петък срещу събота бяхме свидетели на едно изключително усложняване на обстановката в съседната нам Турция. Тогава ви попитах, не е ли редно да се свика консултативния съвет за национална сигурност от президента? Не трябва ли Народното събрание да има обща позиция за събитията в Турция? Днес е вече сряда, нито позиция на Народното събрание, нито консултативен съвет е свикан. Как си обяснявате тази, за мен, аномалия в политиката, вътрешната политика на България?
Това, което знам от информация, от, че е проведен днес сутринта председателски съвет в Народното събрание, и това, което чета и в медиите, че за момент се е приело да няма обща позиция на Народното събрание, тъй като ситуацията в Турция е много динамична и това би могло да се схване като намеса във вътрешните работи на Република Турция.
Господи, нали разбирате колко това... несериозно звучи това?
Да, да. На, това го прочетох по медиите.
Да.
Освен това, да не забравяме, че в парламент има 8 парламентарни групи,
така,
които дадоха съвсем различна оценка на случващото се в Турция.
Ама това може да се уеднакви в дебата?
Без да анализирам, нали, да правя коментари на колеги от други партии, господин Симеонов от НФСБ изрази съжаление, че преврата не е успял.
Да, да.
И че това са достойни синове на турския народ. Сега цитирам по памет. Предложи да разположим ракети в Южна България с обсег до Истанбул.
Той си отговаря за неговите думи. В един общ дебат в Народното събрание, първо, щеше да се разбере кой на каква позиция. Второ, може би след дебат щеше да се постигне и обща позиция. И трето, винаги може да се приеме една обща позиция с особено мнение на някой от народните представители. Но държавата ни като такава трябваше да има обща позиция, да се знае какво се случва в нашата югоизточна съседка и какво означава това за България. Ето това имаме нужда ние да чуем, гражданите на Република България. Нали, за това сме ги избрали.
Аз мога да дам своята оценка за това, което се случва в Република Турция. Обстановката там остава сложна и напрегната. Мисля, че нещата вървят по една спирала на ескалация, на отстраняване на политически противници на президента Ердоган. Знаете колко съдии бяха уволнени.
50 000 души вече са уволнени
колко,
от военните, съдиите,
от военните, преподаватели, от полиция, да, преподаватели. Така че аз мисля, че за момента, помните в последния ми разговор, аз изказах мнението, че ако Турция иска да остане тая силна и могъща държава, каквато е, тя трябва да тръгне към линия на национално помирение, и опозиционните партии бяха дали такъв карт-бланш на президента Ердоган, тъй като те се изказаха против преврата и го подкрепиха в тази ситуация.
Да.
За съжаление, аз за момента не виждам подобни намерения у президента Ердоган и мога да кажа, че турското общество все още продължава да бъде силно разделено. Не виждам наченки на обединение и това е много опасно за България, тъй като евентуална дестабилизация на положението в Турция наистина ще дестабилизира целия регион, и основно ние знаем коя е основната заплаха за България. Това е какво ще решат при една гражданска криза. Тези едни казват 2 милиона, други 3 милиона мигранти, които се намират на територията на Турция. Дали няма да изберат България или Гърция като първа най-сигурна страна, ако Турция стане несигурна. Макар за момента да няма по границите ни движение, България е заинтересувана от това Турция да е една спокойна държава, но аз самия не мога да дам оценка дали това ще се случи.
Така?
Тъй като при 60 000 арестувани, Представете си, или отстранени, представете си бройката на техните семейства, родове.
Така.
Ние знаем, че в едно източно общество така са склонни родините да се подкрепят. Би могло да се очаква и някаква ответна реакция. Аз мисля, че в момента, да речем, уволняването на редица турски военни командири. Ето тук разбрах, че уволнен командира на втора полева армия. Това е армията, която се стържаваше с кюрдите.
Да.
Това практически може да доведе до отслабване на турската армия и, да речем, до увеличаване на кюрдския натиск. Така че за мен обстановката в Турция продължава да бъде сложна. Аз съм за стабилна Турция, но не случайно нашето външно министерство предупреждава българите по възможност да избягват пътуването в Турция,
да,
тъй като обстановката още напрегната. Силите за сигурност извършват постоянно операции. Да не забравяме, че тези хора, които се арестуват, са хора въоръжени, хора с позиции в армиите, някъде може да стане престрелка. Дори външно министерство точно го казало местата, които трябва да се избягват. Площад Таксим, летищата Тюрк. Тоест, след като външно министерство дава такива указания за българите, значи обстановката в Турция все още не е напълно спокойна, макар че всички индикации сочат, че президент Ердоган е овладял почти тотално ситуацията и политическите анализатори, които чета, сочат, че той ще излезе по-силен и с силен политически капитал и ще тръгне към промена на конституцията и установяването на силна президентска република, чийто президент да бъде той. Поне това сочат така анализите, които аз чета. Самия факт, че толкова много хора бяха арестувани в толкова кратък период, означава, че тези хора по някакъв начин са били вече набелязани. Иначе тия списъци не могат да се изготвят толкова бързо от службите за сигурност. Става дума за, както вие казахте, за 60 хиляди човека.
Да.
Тоест в момента турската административна система, съдебната система, военната система, полицейската система, жандармерията се така се извършва една чистка на противници на президента Ердоган. И наистина турското общество е разделено, защото да не забравяме, че каквото и да е наше мнение за президента Ердоган, той се ползва от много широко обществена подкрепа.
Да.
Зад него стоят над 50% от населението, толкова показаха изборите, 52%. Той е силна фигура, умее да увлича хората и практически там има една разделителна линия, която аз не знам как се преодолее. Аз и в събота говорих за тази разделителна линия. Така че ние в България трябва внимателно да следим ситуацията в Турция и според мен трябва да насочим своите усилия към българския прочит на ситуацията.
Така е.
Не е това, което е важно за Турция.
Е, точно за това ми липсва на мене позиция на Народното събрание, решение на консултативния съвет.
Госпожа Маринова, аз винаги съм повтарял като едно клише, че Съединението прави силата.
Точно така.
Но партиите в българския парламент намерят сили в себе си, в тая сложна обстановка, да преглътнат политическия егоцентризъм, да преглътнат различните мнения и да могат да излязат с една единна позиция. Аз винаги съм за особено в такъв тежък момент. Ние трябва да забравим всякакви раздори, трябва да има консолидация на обществото по такива важни. Те са толкова надпартийни неща, че няма вече на къде.
Така е.
Значи те касават еднакво и човека с леви убеждения, и човека от реформаторския блок, и от центъра. И тук въобще не става дума за политика.
За идеология. Става дума за оцеляване на държавата ни, на която всички сме граждани.
Аз това би бил моя призив да се да се намерят общите допирни точки, така както и вие казахте. Аз мисля, че българския национален интерес в крайна сметка стои над всичко. А какво е, какво влиза в българския национален интерес? Това е ние да не станем жертва на мигрантски поток. Т.е. ние трябва да положим всички необходими усилия в това и нашата външна политика и отношенията ни в Турция да са подчинени на това. Независимо какво означава това, България, знаете, че осъди опита за преврат като официална държавна позиция и изрази тревога относно събития, които се развиват след опита за преврат. Такава тревога също се изрази и лидерите на Европейския съюз и Съединените американски щати призоваха към въздържаност и Русия, т.е. нашата позиция не се отличава от позицията на световната международната политическа общност. Ние трябва да гледаме своя си интерес. Аз днеска присъствах на една много интересна среща, кръгла маса, организирана от Патриотичния фронт. И там присъстващите политически сили, които представени бяха почти всички парламентарни групи, се обединихме около няколко неща. Че първо, радикалния ислямизъм има наченки в България.
Така.
За това говори и главния прокурор, че да се каже, че няма наченки, ще е невярно. За това говори председателя на ДАНС, господин Георгиев, че има такива наченки в България. Много се говори за това как трябва да бъде променен закона за вероизповедание.
Така.
Тъй като закона за вероизповедание практически в момента създава интересни неща. Голяма част от българските мюсюлмански проповедници всъщност не се обучават в България.
Да.
Те се обучават в Саудитска Арабия, Катар и Турция.
Да.
И ние всъщност не знаем каква форма на исляма те проповядват.
Да.
Дали това е салафитската форма, дали това е традиционния ислям. Общо взето на дискусията стана ясно, че българските турци, българските граждани от турски произход, те изповядат традиционен ислям.
Така?
И там тези учения трудно пробиват, но за съжаление в някои от ромските общности.
Точно така. Новопокръстените.
Има наченки за такъв радикален ислям. Много се говори за това колко е трудна правната формулировка на това, що е радикален ислям.
Така?
Тъй като за да се вкара в наказателния кодекс определен на радикалния ислям, той има такъв гласувана такава поправка на първо четене, но още се спори по формулировката.
Така?
Тъй като ние влизаме тук в един теологически спор.
Да.
И всички партии, включително Патриотичния фронт, призоваха в този дебат да се включи мюсулманската общност в България.
Да.
Всъщност мюсулманската общност в България е най-заинтересована от това да не проникне у нас радикален ислямизъм.
Така?
Тъй като дори ако сметнем жертвите на радикален ислямизъм по света, като статистика, 90% от жертвите също са мюсюлмани.
Да.
Всъщност радикалния ислямизъм се бори с традиционния ислям по
брутален начин, абсолютно.
По най-бруталния и зловещ начин.
Да.
Ако в Европа става един атентат, то в Ирак вече са станали 10.
Така е.
Ако загине един християнин, на него се падат 100 загинали
мюсюлмани.
И самата мюсюлманска общност, така се работи вече в Европейския съюз, се привлича в този дебат. Значи такъв закон е бил приет в Англия, разбира се, там е друга правна система, основана на прецедентното право, не е като континенталната система, след много дебат за самата мюсюлманска общност. Тъй като хората като нас, които не познават исляма в неговите корени, тук трябва да са наистина теолози, видни да се включат в този дебат. Ние не знаем точно шерията, той си присъства и в свещения Коран. По-скоро трябва да се ограничи действието на исляма като политическа доктрина.
Така?
Като доктрина, която е срещу традиционния правов ред. Като доктрина, която казва, ние няма да живеем по вашите закони, ние не признаваме вашата държава, защото ние ще живеем в една ислямистка държава по законите на шарията и не признаваме вашия конституционно установен ред. И България не бива да подценява тази опасност, за да не изпадне в положението на една къде-къде по-силна държава, като Франция, която виждате какви удари
в момента. Какви поражения се нанасят.
Да, тъй като Френската република, която наистина е, как да кажа, нали, там се е родила идеята за свобода, равенство,
братство.
Не случайно и беше удар в Ница на 14 или точно също този принцип. Тя допусна да се създадат едни ислямизирани анклави, където течеше постепенна радикализация на населението. Явно не е обръщано внимание през годините и в крайна сметка Франция понесе удари от френски граждани трето поколение.
Точно така.
Това са алжирци,
тунизийци,
мароканци,
да.
Които всъщност, за да бъдат точни в историята, те са напуснали Алжир, след като Алжир стана алжирски, а не френски, както беше колония, и са отишли във Франция, тъй като са смятали, че Франция ще им предложи по-добра перспектива за развитие.
Да, да.
И Франция им е дава първия пълния набор социални права, политически.
Но продължават, права. Вижте сега, нека да бъдем справедливи, продължават да живеят в гетата, продължават да не се приемат, да не се приемат като равноправни в френското общество. Има си проблеми доста сериозни.
Аз бих дал примери в обратна посока. Да речем е великият футболист Зидан, който е френски
национален
герой.
Сега...
Е Алжирец, да, но те са...
Да, това са единиците, които потвърждават правилото.
Да, и наистина аз, понеже аз интересувам от тая тема, ето днеска прочетох много интересно, че европейски експерти по борбата с тероризма ще изучават израелския опит за неутрализиране на вълци 11.
Да.
Тъй като това, което ние с вас говориха като предположение, може би се оказва достоверната версия. Последните, не само това, което се случи в Ница, това, което се случи в немския влак с афганистанския младеж.
Да, да.
Това са хора, които се радикализират без също да имат връзка с ислямска държава.
Точно така.
Или с Алкайда, или с който да е.
И това става много по-страшно като явление. Защото
отделни единици... Това е една масова психоза, единици, които се зареждат през социалните мрежи. И също с едни прости средства могат да несат страшно брутални и жестоки престъпления. Защото с какво ни порази атентата в Ница? С това, че човек качил се в тежко товарен камион, газеше хора по улицата.
Да, абсолютно.
По-брутално нещо.
Да, не
това
може да си представя.
Не може човек и да се сети. Представете си как се чувствали китайските туристи, доколкото разбрах, те са основни потърпевши, и немските граждани, когато човек с брадва тръгва да ги сече
във влак.
Във влак. Така че тук България трябва да инвестира според мен в сектора сигурност. Ние днеска в нашата комисия приехме на първо четене закона за противодействие на тероризма с 14 гласа за, 4 въздържали се, също се въздържаха хората от БСП Лява България и генерал Атанасов. И то не защото са против закона, защото имат, считат, че той се приема прибързано, че не е достатъчно изпипан.
Да.
Но смятам, че между първо и второ четене могат да се оправят някакви негови недъзи. Ние не може да оставаме безучастни към това, което се случва в Европа.
Да.
Това, че България е подминавана за щастие, слава Богу, от такива неща, не означава, че ние не трябва да сме подготвени, тъй като наскоро беше и годишната от атаката на летището в Сарафово, който тогава е предполагал, че България може да бъде цел на ислямистка...
На терористична атака
терористична,
от този
никой.
Тип.
И за да се случи. Така че, според мен, нашите служби и въобще нашето мислене за сигурността трябва да се промени. Ние не живеем вече в този безопасен свят. Аз и друг път съм го казал, защото мисля, че е подходяща метафора. Времето на песента Вятър на промените, която пееше за войниците от Горки парк, които всички се чувстваме като братя, отминаха. И ние живеем в едни опасни опасни времена и аз се надявам всеки, който по някакъв начин влязва в българската политика, да осъзнае своята отговорност,
така,
да работи за консолидацията на обществото и наистина по принципни въпроси политическите партии, не само парламентарно представените, дори и извън парламентарно представените, според мен трябва да вземат една обща национална позиция и да има 5-6 приоритета, по които да е ясно, че няма да има отстъпление, независимо дали си управляваш, дали си в опозиция. Защото на фона на цялата тая история, на всичко това, което се случва около България, на финансово-икономическата криза в Гърция, на политическата криза в Македония, от която като че ли няма излизане, на това, което се случи в Турция, което кой е предполагал, че в днешно време може да се случи нещо подобно, ние да се занимаваме с дребнотемие, ми се струва просто безотговорно.
Да.
Трябва да си надскочим наистина на масрафа, ама не защото е клише, че съединението прави силата.
Да.
Да си надскочим на тръста. Не над масрафа, е грешно.
Да.
На тръста да си надскочим. Да си надскочим над политическия разбори, да не сме опитни политици. Има и опитни политици. Търчем от така наречените системни партии, които са били на власт и в
опозиция. Да.
Говоря основните политически сили. ГЕРБ, БСП, Движението за права и свободи, да си на те трябва да дадат пример за такова над партийно поведение, тъй като наистина света около нас е много раздвижен, нестабилен, опасен и България за момента като че ли остава един остров на спокойствието, но ние не знаем.
Но не е гарантирано, че дълго време ще бъде така.
Да, да ни върхлети. И наистина аз не завиждам на никой, който управлява в момента, тъй като те са изправени пред огромни предизвикателства. Така че моят апел към политиците, аз го казвам на всеки колега, с който разговаряме, че в момента не е за дребни партийни дрязги, а е за една единна консолидирана национална политика. Просто времето е такова.
Да.
Може би някога ще дойде време, когато пак нали, традиционната политика е такава. Мерят си партиите, електората, борят се за гласове, водят политически битки помежду си. Но в момента обстановката не е такава. За съжаление, днешния ден пак имаше такива едни, как да кажа, аз не знам как да ги определя, политически закачки или как сега, кои министри работят за НАТО, кой им пречил, е на фона на това, което се случва около нас. Да се занимаваме с това, наистина ми се вижда безотговорно. Това ли е най-важната тема на България в момента? Че ние трябва да сме като заедно един до друг, и обществото да го усети като позиция, за да може обществото да се сплоти. Тъй като знаете, че обществото сега няма какво да се лъжим. Аз го съзнавам като човек, който е отскоро в политиката. Няма особено доверие в политическата класа. И политическата класа, ако иска да има такова доверие, да загърби противоречията и наистина да излезе с такива общо национално отговорни решения. Да бъде на висотата на времето, в което е съдено да е избрана да бъде в парламента. Тоест, самото време е такова, че го изисква от нас.
Остават ни само 2 минути, затова искам и 2 думи да кажете какъв е вашия анализ. В първата 10-дневка на август Ердоган отива в Русия за среща с Путин. А утре или в други ден заместник министър-председател отива също.
Примерно на Турция заминава на 26-27.
На посещение също в Русия. Как оценявате тази турско-руска активност?
Аз се мисля, че след дополучния опит на Турция от свалянето на руския самолет.
Впрочем, разбрахте, че са, че са арестувани като част от преврата тези, които са двама военни, които са свалили самолета.
Самолета, което още повече така удовлетворява Русия според мен. Аз бих дал тук един пример от историята, което малко хора знаят. Практически Мустафа Кемал Ататюрк първата държава в света, която го подкрепя, това е болшевишка Русия.
Да.
Владимир Илич Ленин, който чрез Фрунзе отпуска пари, оръжие за борба на кималата Турция срещу тогавашния империализъм, както да. Турция се бори, английските, френските и гръцките империалисти. Тоест, между Русия и Турция, както и да имало 13 войни, така е имало периоди на тесен съюз. Тъй, че аз очаквам особено в икономическата сфера и в сферата на сигурността, Русия и Турция да тръгнат към сближаване.
Да, да. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.